Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Deși a scăzut brusc, sub 100 de dolari barilul, prețul petrolului rămâne sensibil mai mare decât înainte de începutul loviturilor israelo-americane asupra Iranului. Amenințarea președintelui Trump că SUA vor lovi de 20 de ori mai puternic Iranul în cazul în care continuă să blocheze strâmtoarea Ormuz și estimarea acestuia că războiul se va încheia curând primesc de la Teheran următorul răspuns. În două părți, aș spune, alegerea fiului lui Khamenei drept lider suprem și declarația ministrului de externe iranian că sunt deja pregătiți pentru un sistem de apărare descris drept mozaic descentralizat, un alt fel de a spune război de lungă durată. Discutăm așadar despre această situație, precum și despre consecințele ei. În studiu alături de mine profesorul Ionuț Cojocaru, director al Centrului pentru Studii Est Europene și Orientale. Bună ziua, mulțumesc!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Bun revenit la Radio România Actualități. Credeți că există o estimare temporală sau o creionare de condiții în care ar urma să se încheie acest război, această operațiune?
Dacă ne-ați voie să fac o paranteză ca istoric, atunci când a început primul război mondial, în 1914, Marea Britanie considera că în 2-3 săptămâni, o lună și ceva, Imperiul Otoman va fi înfrânt, iar lucrurile se vor liniști, se vor calma. A durat 4 ani jumătate acest conflict, după care putem și după documentele publicate, cam 20-25% din totalul soldaților din primul război mondial au rămas pe ruinele Imperiului Otoman. Timpul este total diferit în zona respectivă, iranienii au timp în momentul de față și nu au altceva decât să tragă de timp. Problema care cred eu că este cu acest conflict, de ce a început sâmbăta trecută n-am primit clarificările în ceea ce înseamnă declanșarea acestui război. Practic, Uniunea Europeană, statele membre au trebuit cumva să se repoziționeze din mers. Acestea sunt lucruri care ar trebui clarificate, dar după sfârșitul războiului, în momentul de față, evident, nu putem să ignorăm ceea ce se întâmplă acolo și, evident, occidentalii trebuie să se alăture Statelor Unite și Israelului, având în vedere impactul pe care zona respectivă îl duce în toată lumea cu creșterea acestui preț la petrol și nu numai. Dincolo de toate acestea, este o problemă cu zona arabă, cu statele respective, cu bombardamentele Iranului care afectează chiar și rețelele de apă și la un moment dat poate fi și o criză umanitară cu privire la apă, pentru că până în sfârșit putem să trăim fără petrol într-un fel sau altul, dar fără apă în niciun caz. Răspunsurile din zona respectivă, pe de o parte Arabia Saudită, Emiratele Arabe, Bahreinul, pe de partea cealaltă Azerbaijanul, Turcia, cum reacționează Pakistanul, Afganistanul, singurul vecin liniștit, aș putea spune, este Turkmenistanul în această configurație. Deci lucrurile din punctul acesta de vedere, ce face Iranul, cred că sunt clare. Încearcă să reziste în primul rând și să producă cât mai multe pagube, eventual dacă ar putea, Israelului.
Cu toate acestea, important cred că este și estimarea resurselor. Credeți că Iranului, resurselor de răspuns, credeți în felul în care descrie ministrul de externe iranian situația, și anume că s-au pregătit de 2 ani de zile, de peste 2 decenii, îmi cer scuze, studiind felul în care Statele Unite poartă războaie și asta cu scopul de a dezvolta un sistem care să reziste chiar dacă e bombardată capitala? Deci asta este mesajul pe care vor ei să-l transmită. Este oare și adevărat, realist, au resurse?
Acum e foarte complicat să estimăm exact câte resurse au, pentru că vă dați seama, aceste lucruri sunt secrete de stat. În al doilea rând, trebuie să ne punem întrebarea dacă anumite state prietene Iranului mai ajută Iranul în momentul de față cu anumite lucruri.
Cum ar fi?
cum ar fi China, la un moment dat, că este un teritoriu care separă Iranul, Afganistanul, ar fi un stat în care n-ar putea fi foarte bine controlat în privința respectivă. Avem Marea din zona Caucazului, Marea Caspică, care într-un fel sau altul este riverană și cu Rusia. Este foarte important, din punctul meu de vedere, discuția pe care ieri a fost între Donald Trump și Putin. Pentru că, după cum vedeți, în momentul de față, blocarea strâmtorii Ormuz l-a făcut pe Putin cumva să fie reevaluat în privința Europei, care își putea pune întrebarea, bun, și acum noi de unde mai luăm, că suntem singurii care suntem cei mai afectați în privința acestui petrol și a prețului respectiv. Poate trebuie să înțelegem cumva din declarația lui Trump, care întotdeauna se schimbă de la o zi la alta din punctul meu de vedere, adică nu e ceva predictibil și constant, vestea aceasta că războiul se va termina în curând, dar nu ne-a spus cum, în ce context, în ce caz și cu ce costuri. De partea cealaltă, nu cred că se pune vreodată problema ca Statele Unite sau Israelul să fie înfrânte sau Occidentul să fie înfrânt aici, ci pur și simplu este vorba de rezistența Iranului, cât de mult poate să fie sau care este modalitatea de a înfrânge Iranul, pentru că dacă va, cum spuneați dumneavoastră la început, că va ataca de 20 de ori mai mult, probabil vom vorbi de mii și mii și zeci de mii de victime care vor fi omorâte în acest conflict.
Asta e o parte ce poate fi luată în discuție. Pe de altă parte, lovituri mai puternice pot să se refere, nu, la distrugerea rapidă a capacităților militare.
Cred că asta este strategia în special a Israelului de a rezolva zona strategică a Iranului și de a lovi acolo unde îl doare mai tare, eventual rafinăriile de petrol, tot ce ține de această infrastructură. Cred că Iranul nu poate rezista foarte mult, pentru că avioanele Statelor Unite și ale Israelului am văzut că duc un efort susținut în privința acestei situații în Iran, dar în același timp cred că aceste atacuri ale Iranului, care se coordonează cumva în a ataca diferite state arabe, de partea cealaltă încercarea de a ataca cât mai mult Israelul și răspunsul respectiv al Israelului cu Libanul, pentru că trebuie să subliniem acest lucru, Libanul este atacat constant și sunt foarte multe pierderi în zona respectivă, fac din acest Orient Mijlociu, din păcate, un punct greu de deșifrat.
E interesant și felul în care vor reacționa, dacă vor reacționa țările care sunt lovite în momentul de față de către Iran. Vom discuta în particular cazul Turciei, dar mă gândesc și la felul în care vor reacționa Arabia Saudită, Qatar, Bahrain, Emiratele Arabe Unite. Toate sunt lovite și în interesele lor, pentru că
cu siguranță, în primul rând, de fluxul de capital, oamenii
de fluxul de capital, de chestiunea exporturilor de petrol în Arabia Saudită,
companiile
a fost lovită.
Companiile aeriene, turismul și așa mai departe. Adică era vorba de imaginea Orientului Mijlociu, în care statele arabe au muncit foarte mult pentru a explica sau arăta că sunt un factor de stabilitate. Nu uitați, a fost campionatul mondial de fotbal în Qatar și în viitorul nu foarte îndepărtat ar urma să aibă loc în Arabia Saudită. Zona aceasta de legături foarte, foarte directe cu spațiul respectiv au dus în a dezvolta spațiul acela. În momentul de față văd că apar totdeauna situații de genul acesta. Revenind la evenimentele istorice și vreau să...
O secundă, pentru că l-avem în legătură directă cu noi și pe jurnalistul Mihai Nicuț, redactor șef economica.net. Bună ziua! Mulțumesc frumos! Voiam să vorbesc cu dumneavoastră și îl invit și pe profesorul Cojocaru în discuție să intervină. Voiam să vorbim despre chestiunea aceasta a consecințelor pentru piețele mondiale, a ceea ce se întâmplă cu blocarea strâmtorii Ormuz. Petrolul a scăzut acum de ieri seară încoace pe piețe, în România a crescut la pompă, iar țările din Orientul Mijlociu anunță că își reduc producția de petrol. De ce credeți că fac asta și cu ce consecințe pentru preț?
Păi, eu fac fac asta pentru că nu mai au unde să stocheze. În momentul de față, producția globală de petrol este redusă cu 5 milioane de barili pe zi. Lumea consumă cam undeva la 100 de milioane de barili grosier, așa. 5 milioane din această cerere nu mai este asigurată din Golf, pentru că nu mai poate să plece de acolo din cauza blocării de facto a strâmtorii, că de iure nu este blocată, dar cine trece pe acolo poate să se trezească cu vasul atacat. Au și fost atacate 9 petroliere de când a început războiul. Deci, ca atare, s-a umplut ce se putea umple, se cară cumva pe conductă, dar capacitatea este limitată, dacă ne referim la petrol, ce se poate scoate de acolo, dar nu se poate scoate tot, ca atare, pe fondul umplerii rezervelor, umplerii depozitelor, umplerii vaselor care staționează, totuși nu mai e loc și s-a ajuns la tăieri de producție. Cea mai mare tăiere este evident în Arabia Saudită, urmată de Irak, de Oman, asta dacă urmă de petrol. Dar problema nu este doar la petrol, de fapt problema cea mai mică este la petrol în ceea ce privește continentul nostru. Problemele noastre sunt la motorină, pentru că este, mai ales în zona noastră, este un deficit acut de motorină și de asta se scumpește atât. Adică situația din Golf doar a pus gaz pe foc, pentru că problema o aveam deja și este vorba de prețul gazelor, care în Europa începe acum sezonul, din nou începe sezonul de umplere, o luăm de jos de tot pentru că am consumat mult, iar gazul s-a dublat. Referința pentru Europa la gaz, acum nu este gazul pe conductă, că am cam abandonat importurile rusești și este LNG-ul. Iar al doilea exportator al lumii, Qatar, a oprit livrările pur și simplu, pentru că este riscant.
Nu le poate asigura, nu poate să le aducă la destinație.
Odată că nu le poate asigura și, în al doilea rând, pentru că un potențial atac asupra instalației acelea mari a Qatarului de lichefiere și încărcare pe navă este mult mai, are efecte negative mult mai mari decât un atac asupra unei rafinării de petrol, de exemplu. Și ei au preferat să închidă, trecând peste faptul că, într-adevăr, nu mai aveau pe unde să-l care.
Faptul că a scăzut după o declarație a președintelui Trump, în câteva ore prețul petrolului, toată lumea se uită spre petrol, a scăzut brusc cu vreo 10-7%. E încurajator sau e doar o reacție de moment?
A scăzut cu cât a crescut, practic, pentru că am avut și acea creștere fulminantă de la 90 la 120 în câteva ore, după care, într-adevăr, în mai multe ore și sprijinită și de declarația lui Trump, dar și de un anunț al G7 că se va umpla la rezervele strategice dacă prețurile ajung la nivelul de nesuportat, într-adevăr, a scăzut cam la același nivel. Poate este o veste bună, dar nimeni nu știe cât ține, adică nimeni nu știe cât mai durează acest război, cum se va manifesta, dacă războiul va continua, însă ar putea apărea un sistem american de protecție al navelor, al petrolierelor care ies din Golful Persic, că se vorbește de el, dar încă nu apare. Pe de altă parte, iranienii spun că războiul se va termina când vor decide ei, mă refer la gărzile revoluționare, nu la armată, că armata pare că nu contează. Deci este un moment foarte mare de incertitudine. Dar, repet, pentru noi nu este important neapărat petrolul, pentru că, ok, ele sunt legate ca preț de commodities, dar pentru noi cel mai important este motorina, pentru că avem această creștere de cerere și la noi și în toată zona și avem un deficit de ofertă.
Cine ar putea să ofere? Cine ar putea să ocupe?
Mi-e teamă că foarte puțină lume și de aceea prețurile cresc și sunt în pericol să crească pe termen mai lung, pentru că noi luam undeva anul trecut cel puțin, după ce s-au reorientat fluxurile, pentru că noi respectăm embargoul rusesc, embargoul pe motorină făcută de carburant rusesc și așa mai departe. Deci nu am mai cumpărat din Turcia și în India, care sunt tradițional cumpărători de țăței rusesc, și ne-am orientat spre Golf, și am cumpărat din Arabia Saudită, ca atare acum acea motorină nu mai poate să plece.
Am înțeles.
Ajungă la noi și de aici este o foarte mare problemă.
Mulțumesc. Mai rămâneți, Mihai Nicuț, alături de noi. Rămâne. Și intervine președintele rus, Putin, și spune războiul din Orientul Mijlociu ar putea declanșa o criză energetică globală. Sigur că lucrurile astea sună și ca și cum își pledează propria cauză. Adică
și culmea este că are și dreptate.
E cu poate. E cu poate. În poate, ce condiții dar poate declanșa o criză energetică globală?
Păi cu siguranță, dacă lucrurile continuă în Iran, în Orientul Mijlociu, cu câteva luni, prețul petrolului nu va mai putea fi oprit, se va duce foarte mult în sus, iar situația aceasta, pentru că poate fi și o strategie, nu știm exact ce a vorbit cu Donald Trump, dar poate s-au înțeles pe zona respectivă încât Trump să-l facă pe Putin mai prezentabil prin deciziile pe care se așteaptă să le ia. La un moment dat, această criză va duce într-o criză socială, vor fi, știm foarte bine, nu mai trebuie să intrăm în tot această roată de domino cu privire la impactul acesta al prețului carburantului și nu numai, la probleme economice care vor schimba foarte multe lucruri. De aceea, cred că situația, sau cel puțin problema care ar fi trebuit cumva să ne fie prezentată, m-aș fi așteptat la această decizia Statelor Unite, o criză de leadership, pentru că, bun, ai atacat Iranul, ai venit și ai spus că elimini conducerea Iranului, ai eliminat conducerea Iranului, nu s-a oprit aici, acum încercăm să, sau mă rog, să încearcă asasinarea fiului lui Khamenei. Bun, cât durează acest lucru, cum ieșim din acest conflict? Aceste lucruri ar trebui cumva discutate sau, într-un fel sau altul, oamenii din zona de decizie a președintelui, pentru că am văzut într-un fel sau altul că e și o diferență de viziune între G.D. Vance și Donald Trump cu privire la deciziile care trebuie să fie luate în Iran. Poate, într-un fel sau altul, Israelul să fie cumva consultat mai mult de Statele Unite, pentru că, din câte ne uităm pe teren, vedem că Israelul bombardează mai mult în Liban și Statele Unite se ocupă de zona respectivă.
De fapt, astăzi există un raid al forțelor aeriene israeliene asupra Teheranului, chiar în această dimineață. Ni se alătură și jurnalistul iranian născut în Iran, Amir Chiaraș. Bună ziua, mulțumesc frumos!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Amir Chiaraș, ce ne arată alegerea aceasta a noului lider suprem, Mojtaba Khamenei, care nu a ieșit deocamdată în public, dar televiziunea iraniană, înțeleg din relatările de presă, că îl elogiază deja.
Da, din păcate această numire confirmă temerea mea cea mai mare, că în cazul în care, în urma acestei operațiuni militare, regimul actual va rămâne în putere, va deveni un regim și mai dur, dacă se poate spune așa ceva, pentru că fiul lui Khamenei, Mojtaba, este mai tânăr decât el, în primul rând, și are antecedente destul de periculoase. Poate că mulți nu știu, dar el a fost printre oamenii implicați în măcelul care a fost în Iran în urma alegerilor prezidențiale din 2009, când rezultatul alegerilor a fost fraudat pentru ca Mahmoud Ahmadinejad să câștige un nou mandat. El atunci a regizat sau a stat în spatele modului în care forțele regimului au intrat în protestatari și au fost victime foarte multe, ca și acum. Iar convingerea mea este că în cazul în care acest regim va supraviețui și în momentul actual, în care a fost foarte slăbit, viața oamenilor din interiorul Iranului nu că nu se va îmbunătăți așa cum li s-a promis de către Donald Trump, de exemplu, dar oamenii o vor duce mult mai rău decât au dus-o până acum, din toate punctele de vedere, mai ales economic.
Dar, domnule profesor Cojocaru, atât Donald Trump, cât și premierul israelian, cred, chiar astăzi spuneau, depinde de poporul din Iran felul în care să își ia soarta în propriile mâini și să înlocuiască, asta se subînțelege, nu? Asta e în subtext, să înlocuiască...
Mie nu mi se pare o decizie sau un demn foarte în regulă, având în vedere de ceea ce înseamnă securitatea în Iran, pentru că efectiv riști viața când ies să protestezi și decizia de a ataca Iranul, după care să transfere această soartă această responsabilitate în sarcina iranienilor, nu cred că este ceva care ar trebui să fie decisiv în situația respectivă. Este o situație destul de complicată pentru oamenii respectivi. Eu mă uitam, de exemplu, la sursele turcești, în care vedeam orașe în care oamenii erau cu steagurile iraniene și îl susțineau pe Moștabai. Și mi se părea destul de ciudat. Adică chiar aș vrea să-l întreb pe domnul cum se raportează la aceste lucruri, pentru că mass media turcă transmit din orașe, din Isfahan, din Tabriz, din Teheran, cu steaguri și cu oameni care sunt super încântați că a fost ales nou lider și sunt alături de el.
Amir Chiaraș, vă rog.
Da, da, sigur. Îi spun domnului profesor, îl salut în primul rând. Și vă spun că astfel de imagini pentru mine nu reprezintă nici de cum o surpriză, pentru că, așa cum am mai vorbit în emisiunea dumneavoastră, regimul de la Teheran are o masă manevrabilă, o masă foarte mare de susținători. Când spun foarte mare, normal că numărul lor este mic raportat la populația Iranului. Populația Iranului fiind de peste 80 de milioane de oameni, estimările spun că 10-12 milioane din populația țării este de partea regimului actual, iar acești oameni, unii dintre ei din convingere, alții îndemnați de autoritățile țării, ies pe stradă cu diverse ocazii, cum este și în momentul de față, pentru a celebra numirea lui Moștaba în postura de lider suprem. Și asta este singura explicație pe care o am eu.
Este una dintre pârghiile prin care regimul își menține controlul, da? Faptul că există un procent, poate chiar însemnat, dumneavoastră le estimați la un moment dat la 20%, cred, din populație care susține regimul.
Da, eu asta cred, v-am spus, cifrele se învârt undeva în jurul 10-12 milioane de oameni. Și este până la urmă o masă destul de bine organizată, dacă are susținerea regimului, și am văzut cu toții acum. În cazul în care ești împotriva regimului, pedeapsa ta poate fi, fără nicio exagerare, un glonț în cap. Dar dacă ești de partea regimului, poți să ieși pe stradă, nu ești amenințat de niciun pericol. Iar dacă îmi permiteți, aș vrea să mai adaug ceva în continuarea celor spuse de domnul profesor, care a punctat foarte bine, este o dovadă crasă de irresponsabilitate acum din partea lui Donald Trump sau Benjamin Netanyahu, se transfere într-adevăr această responsabilitate pentru răsturnarea regimului, se transferă această responsabilitate către poporul iranian, pentru că, vă garantez, în cazul în care acum, în procesele din ianuarie, au fost măcelăriți 10.000, 20.000, 30.000 de oameni, nu știm cifra exactă, cifrele sunt neconcludente.
Dacă dar există indicii despre magnitudinea acestui măcel.
Absolut, a fost un veritabil măcel. Dacă regimul acum va supraviețui după tot ce s-a întâmplat și oamenii vor ieși încă o dată pe stradă la îndemnul cuiva, vă asigur că în Iran va fi un genocid.
Aș vrea să ascultăm un interviu pe care l-am realizat înainte de începerea acestei ediții cu ambasadorul Israelului în România, excelența sa, domnul Lior Ben-Dor, pe care l-am întrebat cum vede Israelul finalul acestei intervenții, acestui război. Domnule ambasador, este a 11-a zi de război, am intrat deja în a doua săptămână. În ce condiții vede Israelul încheierea acestei operațiuni militare?
Când o să fie clar că regimul iranian nu mai reprezintă o amenințare existențială asupra Israelului. Și atunci nu este vorba de durata războiului, ci și de cum atingem obiectivele noastre. Care sunt obiectivele noastre? Vrem să ne asigurăm că regimul iranian nu mai vrea să dezvolte programul nuclear militar sau bomba atomică, care ei spune că va fi folosită împotriva Israelului, pentru că scopul e anihilarea Israelului. Și în plus, regimul iranian trebuie să ne arate că nu mai dezvolte arsenal balistic, și arsenalul balistic ăsta e foarte periculos și el reprezintă o amenințare existențială asupra Israelului și, natural, nu trebuie să sprijine organizații teroriste precum Hamas, Hezbollah și mișcarea Houthis din Yemen. Și tot asta cu un scop foarte clar, distrugerea statului Israel. Și cum știm, timp de 40 27 de ani după 79, când Khomeini a luat puterea în Teheran, ei strigă moartea Israelului și moartea Americii.
Dar cum vă veți convinge că aceste obiective sunt îndeplinite?
Nu este clar și de ce? Pentru că am văzut cum Israel până acum a vizat mai multe decât 1000 de ținte militare în Iran, instalații nucleare, instalații balistice, clădiri guvernamentale de unde ei operează și, în plus, Statele Unite ale Americii a vizat mai multe decât 2000 de ținte militare peste tot teritoriul iranian și problema este că încă Iran poate lansa rachete balistice foarte periculoase împotriva Israelului și, în plus, organizația teroristă Hezbollah din Liban a primit o instrucțiune foarte clare din Iran că trebuie și ea să lovească și să atace Israel și încă nu putem trăi în Israel în pace și liniște. Atunci trebuie să continuăm cu această operațiune militară.
Președintele Trump spune că războiul se va încheia foarte curând. Sunteți de aceeași părere? Autoritățile israeliene sunt de aceeași părere? Văd lucrurile în același fel?
Ce înseamnă foarte curând?
Și ne întrebăm cu toții.
Da, vreau să explic. Eu cred că și președintele Trump știe că trebuie să atingem niște obiectivele militare și trebuie să ne asigurăm că regimul iranian și aceste Mujtaba, președintele iranian nou, nu va face ceea ce a făcut Ali Khamenei. Trebuie să ne arate că nu vrea să reprezinte o amenințare nu doar asupra Israelului, și pentru Europa. Toți am văzut cum regimul iranian a atacat țările arabe și musulmane, Arabia Saudită, Kuwait, Bahrain, Qatar, Iordania și aici în Europa au atacat Cipru. Și cum regimul iranian a ucis 32.000 de cetățeni iranian doar pentru că au luptat pentru un pic de libertate și democrație. Atunci a devenit evident pentru toți noi că regimul iranian a pierdut orice tip de legitimitate.
În convorbirea telefonică de ieri seară între președintele Trump și președintele rus Vladimir Putin, acesta din urmă a spus că s-ar putea implica, are niște variante de soluție pentru războiul din Orientul Mijlociu. Vedeți o implicare a Rusiei pe viitor în finalizarea conflictului?
Nu, cred că în primul rând trebuie să atingem obiectivele militare și doar după o să vedem ce rezultate avem, o să putem să vorbim despre negocieri, despre soluții diplomatice. Încă este prea devreme și nu depinde de noi, depinde de regimul iranian. Repet, încă lansează rachete balistice nu doar împotriva Israelului și împotriva țările arabe și musulmane, încă vrea să blocheze strâmtoare Ormuz, între vrea să creeze destabilitate în Orientul Mijlociu, încă este mai devreme. Dar, sigur, noi vrem să trăim în pace. Apropo, noi nu avem nimic împotriva poporului iranian. E foarte important să clarificăm asta. Nu avem nimic împotriva poporului iranian. Din potriva, putem trăi în pace cu poporul iranian. Odată, poporul iranian va avea un regim care vrea să trăiască în pace cu vecinii.
Este și acesta un obiectiv al intervenției militare?
Nu este obiectivul nostru principal. Obiectivul nostru principal este eliminarea amenințării existențiale asupra noi. Dar dacă ca rezultat din această operațiune militară poporul iranian va avea oportunitate să reîncepe, să continue ceea ce deja a început, lupta pentru libertate și democrație, și dacă asta va conduce la o schimbare în regimul iranian, atunci toți noi vom fi mulțumiți și vom putea considera o altă opțiune, diplomatice, politice, da?
Dar câtă vreme deja a fost ales un nou lider suprem, care spune că va continua exact aceeași linie, linia tatălui său. Ce perspective vedeți?
Atunci vom continua să luptăm împotriva dușmanii noștri care vor ne distruge, vor ne anihileze. Atunci nu avem de ales. Nu putem risca ca noul președinte, lider suprem iranian, va continua cu același program și plan politic și militar, cu un scop foarte clar, care este anihilarea statului Israel, și noi să rămânem așa fără să facem nimic. Nu. Trebuie să asigurăm existența noastră, supraviețuirea noastră. Și Mujtaba, președintele iranian, cum el spune, nu vrea să se oprească. Vrea să continue războiul împotriva Israelului și vrea să continue să strigă moartea Israelului. Pentru noi e un mesaj foarte clar.
Ambasadorul Israelului în România, Lior Bendor, Amir Chiaraș, vă rog, ce înțelegem de aici? Cât poate dura acest război?
Punctual, dacă îmi permiteți, în primul rând, din ce am ascultat, mi-e teamă că vom asista la ceea ce americanii numesc endless wars, adică războaia fără sfârșit, și eu cred că în direcția asta ne îndreptăm în primul rând. Apoi l-am ascultat pe domnul ambasador, care a reluat o idee pe care a rostit-o și zilele trecute la diferite posturi de televiziune, și a spus că Israelul nu are nimic cu poporul iranian. Mi-ar fi plăcut să fie așa, dar din păcate chiar în prima zi din acest război o școală de fete în sudul Iranului a fost lovită de o rachetă Tomahawk și 160 de fete, fetițe, care s-au dus dimineața la școală la prânz, părinții lor au primit cadavrele lor și nu cred că este ok așa ceva.
N-are cum să fie. Dar vreau să precizez că l-am întrebat pe domnul ambasador și chestiunea aceasta, însă timpul nu mi-a mai permis să difuzez. Răspunsul său a fost: țintim doar obiective militare.
Știu, dar școala de fete, din păcate, n-a fost un obiectiv
deci
militar.
Este... Trebuie să precizez și lucrul acesta. Da. Domnule profesor Cojocaru, sunt țările din zonă lovite și afectate și lovite. NATO a trebuit să intercepteze o a doua rachetă deasupra Turciei. Președintele Erdogan, cum credeți că va reacționa? El a spus atacurile, violările de către Iran ale spațiului aerian al Turciei nu pot fi justificate, nu ajută pe nimeni și la nimic aceste atacuri.
Din punctul meu de vedere, Erdogan, președintele Erdogan, are o politică echilibrată în care nu vrea să se implice în acest conflict și cred că e rațional să nu se implice în acest conflict, pentru că ar fi două state musulmane puternice militar să facă acest lucru, ar fi o explozie și mai mare a zonei și ar fi și o vorba aceea, mange cu conflictul în Europa. De partea cealaltă, pentru președintele turc este important ca regimul de la din Iran să nu se schimbe. Pentru că
să nu se schimbe.
Dacă vă uitați la declarațiile pe care le-a avut, relația pe care a avut-o cu Ali Khamenei, relația care o are cu președintele din Iran, care este vorbitor fluent de limba turcă și așa mai departe, merge către conservatorismul acesta islamic, iar un stat iranian deschis democratic ar fi o amenințare din punctul acesta de vedere pentru Turcia, pentru că uitați-vă la politica lui Erdogan, care de-a lungul timpului a reușit cumva să ducă Turcia din zona care venea către Europa, către Orientul Mijlociu. Nu va întreprinde mare lucru din punctul acesta de vedere, va crea o zonă de temperare și a încerca cumva, chiar a vorbit cu președintele iranian, unii spun că de aceea nu vreau să intru în aceste știri, pentru că nu știm totdeauna dacă ele sunt validate sau nu de realitate, în sensul că această rachetă ar fi fost trasă cumva sub steag fals de a determina pe turci să intre în acest conflict.
Amir Chiaraș, vă rog.
Da, tot legat de interviu pe care l-ați difuzat cu ambasadorul Israelului, aș vrea să spun că, în primul rând, dânsul a tot făcut referire la Mujtaba ca fiind președintele Iranului. Nu este președintele Iranului, președintele Iranului este Masoud Pezeshkian. Aici am o mică greșeală. Și în al doilea rând, dânsul a reluat această idee destul de periculoasă că poporul iranian ar trebui să-și ia cumva țara înapoi și vă mărturisesc încă o dată că de acest scenariu mi-e foarte frică zilele astea, pentru că acest război, din ce deduc, se va termina mai devreme sau mai târziu, după care vor veni aceste îndemnuri, fie din partea lui Benjamin Netanyahu, fie din partea lui Donald Trump, fie din partea fiul fostului șah al Iranului, iar încă o dată oamenii vor fi trimiși la înaintare și, din păcate, ca iranian care are 80 de milioane de rude în țara natală, mie că încă o dată oamenii de acolo vor fi carne de tun.
Eu aș vrea să completez aici și anume faptul că ar trebui să ne aplecăm asupra zonei, asupra islamului, asupra mentalității, asupra civilizației Iranului pentru a putea să înțelegem pe oamenii aceia, pentru că noi sau majoritatea liderilor cu gândirea europeană nu pot percepe Iranul așa cum este și dacă nu înțelegi statul Iran cu toate problemele sale, riști să te duci în derizoriu și să ajungi într-un război care se prelungește la nesfârșit.
Dar înțelegerea aceasta nu pornește de la premiza că regimul ar fi susținut de majoritatea populației, ci din potrivă, dacă ascultăm ce spune Amir Chiaraș. Mulțumesc foarte mult, discuția evident poate continua. Profesor Ionuț Cojocaru, vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Radio România Actualități. Punem punct aici ediției noastre. Sunt Alexandra Andon, rămâneți cu Radio România Actualități.